sanctan kai universala caracteron por homai randoi. Autorum Arnoldo Schoenberg. La idolonai povu ciam negi la senmortenzon de la animo, sed malgrau tio l'ancredando nen censos cin opinii, realaroi, et se la panganoi, nu, bravus, la pondenzon de la finto, cium havas l'ancredando ingus en iu, estontan tango, la animon se morda, scrimbis la Austra, Usona, Componisto, Arnoldo Schoenberg. Mir, 874 gis 1951, elan texton, cium li sendis a UNESCO, el Los Angeles, lantuctec unuan de julio, 1947, sub la titolo, la raintoi de la homo, la samo, estos validam por homai randoi, se ni ne censos credi che iri existas. Et se iri restus neconantai, cae fusen definitan dum la longan tempo en estontenso, li ardonis sequas erntiraroi. Estas bedarinde agnoski che lamprei multai homoi opinias che iri raintas piti la raintoin de ariuloi, au, et ilin contra batali, et primbentarinde estantio che la nuna aspecton de la mondo nenie esperingas primbantava priponigio. Tamen tiun constato ne prindu nian aspiron al mondon kie la sactenzon de la raintoin de la homoi. Estun ciam nentu sembla evidentaroi. La homaro neniam campablus atingi tian deferincian stando, sen crescantan nombron da individuoi, fervore ne encropontus pri ideoi, idealo, buon gioninta iam ante longan tempon gistia effectivingo. La dundam progreson de socian penso au socian sento, quiu arlansis cum vivandum se ain marn concordo, estindus antingita nuum per la portum de tiai aspiroi. Ne resignum per tio, la idolanoi povus ciam neilan sen mortenzon per animo, cae mangrau tio, lan credando, ne censos gin opinii, realaroi. Et se la panganoi nun pruvos, bravus, la pondenzon de la findo, de lan credando igus, en iu estontan tango, la animon se morta, estos la sama fero por rainton de la homo, sed ne censos credi ilian existo, esse ire restos neconandai, cae escalare divinita dum longan tempo e la estontenso. Se estas iu diferenzo inter comuna iuro, la civitana iuro, ca la homa eranto, la diferenzoi, limingiu alla jenan puctoi. La homai rantoin strembas, equilibringin, rantigon, can resiston, presimpen, en terrenoi, cie la comuna, iuro ancora ne trovis sorvoi, ni ertrovu minimumain rantoin validain por ciui popoloi, can ciui rasoi. La tasco vor tingi declaratio de la rento de la homo estu un clare comisita al organizo quiu acopanu la evoluigo de la comuna iuro. La marfacilo defini la rentoin cusas e la opponandum de interesoi quiu ni intensas protecti Galileo, kiu pridubis la biblian libro Genezo, kaj la eklezion kiu ne akceptas iajn ajn atenco kontraŭ la vortojn de Dio, almenaŭ meritas la saman protekton kaj ambaŭ ĝuas la samajn rajtojn. Civilizo, kaj kulturo bazinta nur sur sensaj ikonoj devus hartigi sian progresanton por ekvilibrigi konkurencajn interesojn post longaj jarcentoj, sendube, ĉar potencaj fortoj oponas ĝin, eĉ pri ĉiuj koncernaj interesoj estas aŭ nekonataj nun. Au malsukcesis revigligi giustantempe, sed la stultanto de rantoi disponas pri preciza ilo cam prian postulo arciugin conformo. Cain tio, conduncas nin al protecton de honoro, lancef, episcopo pos permessi arsin vangum grampin Mozarto ne interesicante in ciu iri per ciu afero eniras la historion de la musico, ciu estus tiam povinta imagi che la senton pre honoro associita con la artisto amprendos estonte in tiaim proporcioim, cae ciu estu antaudirinta che tiu au aria artisto estos abomenanta dum vive sum presente sin per malindai pesoi, cae aliflanque tiu estus antovintinda, ca la ofendoi, ciui, la criticistoi, disonandis, agis Ibsen, Strenberg, Macler, cae aliai, estos considerantan honor marcom, sentiai malamicoi ni ne povus vere grandi. Ciam do la rainton de homo, ciente sem preventi onian truntantan patpreno, e maiusto miscomprenigons aliai, che estas hondinte suverengi tien. Estas un tragica afero, que la rainto de homo estas same kie democratio, ne capablan defendi sin mem contra vantangoi can detruo, cion cio unim povus iniciandi iel nomon de citiu rainto, facte, subofosus la rainton de la angresando, precipe same kie cion cion strembas pon firmingi demokration estas mar demokratia, cio restas arni nur persvanti. Shaine, homai raintoi devas limingi ar mar pri granda nombron tam pretendoi, cui ne presentus tiui cin concepto tro ambitia. Lam plei multai formoi de credo estas exclusivai cae antagonisma, quercafoie ec pantalemai provoncai angresemai por ili. Esti toleremai estus sim mortice. Pensum in exeble prilan comunismai cae fascismai gengimoi por ciui credo estas instrumento por regi. Ĉu la homo havas devon credi in tion kio estas vera? Ĉu la rajto credi in tion kio estas farsa meritas protekton? Dekalongon sendube estas unu el la unuaj deklaroj inter la rajto de la homo iam ajn Bonding ginta, jin garadias la rantum vivi, kai la rantum posendi, protextas, langa et zentum, jurangium calamborum, sed char estas nur unum dio, ili neas ciam liberum de religia credo. Ciam mi povas vere ami, la bonum sem malarmi, la marbono, streng purnt, sin demandis, tentia venas la desiron cae ec la sin ten vontingon contra batali la marbonon, ie cia iuin credas che iri contra batalu lambuanjan ardo cae aliei, lam palestinan stilo, ciu, estas fremdam por nia ranso cae incomencincis cun la granda Andorf Logs, a batalando havas la volon ten caen devon, venc la volon ten caen la devon, sumo premi lam conquerintoi, sede cio restos er la homai rantum por tiun cium crentas ie malperintai artai formoi caen forgesintai ideoi. Ciu la rantum nascingi estas unu er la homai rantoi, au, ciò la rento rengi nascom estas unu eriri, caen ciò unu rentas mar sat mortigi la troaien nascidoin, cion diras religion principio. Ni havas gravaien problemoin, cioi povus urani nin, en pensi mistoin, ma graudio ni ne resignu pri nian desiro am triimbui sactan universalan caracteron al homai rantoi. En nian coro pensistas la forton de desiro combinintan cum la povon crei. Traducis Nicola Minaya, her Italio,